Prvé dni boli strašné. Všetko bolo definitívne. Nebola žiadna nádej. Nič, čo by ma držalo nad vodou, na čo by som sa mohla upnúť, aby som neupadla do beznádeje a depresie. Od nikoho, s kým sa aj dnes o väzení rozprávam, nechcem, aby si vedel predstaviť tú hrôzu. Lebo to sa predstaviť nedá. Zastavia vás uprostred vášho života a umiestnia vás nikde. S ničím a bez akejkoľvek vyhliadky. Bez možnosti hovoriť s blízkymi o tom, čo cítite. Bez možnosti hovoriť s kýmkoľvek okrem zvyšku väzenkýň, ktoré sa až na výnimky správajú ako zmie. Bez štipky rešpektu od ľudí, čo v báse pracujú. Lebo veď sme odpad ľudstva, kriminálničky, čo nedodržiavajú pravidlá. Bez všetkého, na čo sme boli zvyknutí a považovali to za samozrejmosť. Nehovorím o počítači a telefóne. Hovorím aj o takých hlúpostiach, ako sú žiletky na holenie, krém na telo, alebo aspoň na ruky, gumička do vlasov, alebo manikúrové nožničky. Pri každom zistení, čo všetkom je vlastne odopreté, pri každom dátume, o ktorom som vedela, že som v ten deň mala byť tam a tam, ma premáhali výbuchy neutíchajúceho plaču. Skúste sa pozviechať, dohováral mi väzenský psychológ. Nerýpte sa vo svojom nešťastí, je to začarovaný kruh, nepomôžete si. Už ste to niekedy zažili? Nie. Tak to sa vám radí. Nie ste tu na veky, skúste si to opakovať. Som tu na 2 roky, minimálne. Chcú odo mňa 200 000 eur. Mám vyhlásiť verejnú zbierku? Keď sa budete dobre správať, môžete požiadať o odpustenie polovice trestu. A keď budete pracovať, môžete odovzdávať peniaze. Je to znamenie, že sa snažíte. Toľko predsa v živote vo väzení nezarobím. Nikdy nikto nemusel odovzdať plnú sumu. Rozplakala som sa. Moja mama má dnes 50. Netuší, čo so mnou je. Možno si to už vaši blízki zistili. Pane Bože, viete si to predstaviť? Viete, čo si o mne myslia? Na to nemyslíte. Neratujte svojich blízkych. Oni majú jeden druhého. Vyratujte seba, inak sa zbláznite a už odtiaľ to nevyleziete. Keď mi neskôr dali pero a poznámkový blok, napísala som rodičom a bratovi listy. Plakala som, ako som vysvetľovala, čo sa stalo. Volila som každé slovo. Bála som sa, že sa rodičia pominú od hanby, že ochorejú, keď prídu na to, kde som skončila. Život v malej dedinke na východnom Slovensku má svoje koľaje. Nevybočuje sa z nich a na mnohé veci majú ľudia svojskú optiku. Nevedela som, ako naši zvládnu kombináciu väzenie a ich dcéra. Bola som pripravená, že ma odvrhnú a napísala som im, že to pochopím. Všetko, čo som chcela, bolo uspieť v modelingu. Mama to vedela od mojich 12 rokov, keď som jej povedala, že v našej dedine nebudem bývať, keď vyrastiem. Smiala sa. Aj teraz sa môže smiať. Moja kariéra modelky je v háji a v rodnej obci a mimo nej sa preslávim ako pašeráčka kokainu. List som dopísala až ráno, pretože večer zhasli svetlá. Tak ako každý deň. Ráno o 6 ich zasvietili, večer o 7 ich zhasli. Bola predo mnou dlhá, chladná noc. Poslúchla som psychológa a začala som pracovať. Jednak preto, že v malej izbe by som inak zošalela od nudy, jednak preto, že za prácu sa nám pripisovali body a mohli sme si aj niečo zarobiť. Pracovný čas bol od 8 ráno do 4 popoludní. Robilo sa v 2 mesiacoch a našou úlohou bolo naplňanie obálok reklamnými letákmi a brožúrami spoločnosti Orange. Nezdalo sa mi to náročné, taká dôchodcovská práca, ale rýchlo som prišla na to, prečo to robia odsúdené vo väzbe. Ani najpracovitejší brigádnici by to nerobili dlhšie ako 2 dni. Stačí pár hodín a máte totálne vysušené ruky, po niekoľkých dňoch sa vám urobia zádery pri nechtoch a z rutiny, ktorú vykonávate, vás neustále bolí hlava. Navyše, ak chcete dostať nejaké peniaze, musíte byť skutočne rýchli, koncentrovaní na čísla dokumentov a obálky musíte sledovať. Prvý mesiac som robila len 2 týždne a moja výplata bola 10 eur 15 centov. To nemyslia vážne. Matilda, 50-ročná tučná černoška, ktorá sa ujala hneď v prvý deň, keď na mňa ako na novú tvár všetky len zazerali, mi vysvetlila, že ak budem makať o dušu, dostanem prácu aj na víkend. Prečo by som mala cez víkend robiť? Pýtala som sa jej nechápavo. Lebo inak zhnieš zaživa, odpovedala mi a mala pravdu. Soboty a nedele bez plnenia obálok sa vliekli ako slimák. Celkovo čas ubiehal veľmi pomaly. Bola som zvyknutá na rýchle tempo, na to, že nestíham, že jednou rukou držím telefón a dohadujem si schôdzku a druhou rukou platím v McDonalde za čučoriedkový muffin. Všetko v pokluse. Zrazu som sa ocitla v priestore, kde nebolo potrebné ponáhľať sa, pretože nebolo za čím. A režim bol tvrdý, nemenný, s jasnými pravidlami, ktoré nepoznali výnimku. Ráno o 6:00 svetlo a budík. Raňajky. V cele. Potom práca s obedňajšou prestávkou. V cele. Po robote sme mohli ísť na hodinu do záhrady, potom do kúpeľne a o 6:00 nás zamkli v celách. O hodinu zhasli. Zvyšný čas do rána sme trávili v tme sami so sebou. So svojimi myšlienkami, smútkami, depresiami. Niekedy bola zima, niekedy horúco, niekedy sa z iných ciel ozýval krik, plač, výkriky alebo rituálne spevy. Snažila som sa robiť všetko preto, aby som sa unavila a zaspala čo najskôr. Kým nezhasli, čítala som, alebo som si písala denník, potom som po tme cvičila a dlho som sa z okna dívala na mesto. V živote som sa necítila osamelejšie. Potom prišiel list od rodičov. Ten, po ktorom som preplakala celú noc. Sľúbila som si sama sebe, že ak toto prežijem, vrátim sa najprv k našim na Slovensko a až potom pôjdem do Anglicka. Som šťastná, že mám takú rodinu. Nejako mi došlo, že som zabudla na skutočné hodnoty života. Práca bola pre mňa prvoradá. Bolo zvláštne, že popri tom všetkom, čo som vo väzení cítila, som zaregistrovala aj výčitky svedomia, hlavne voči mame. Písala aj Ališa. Požiadala som ju kontrolovať mi e-maily a Facebook. Informovala ma, čo sa ľudia pýtajú. Všetkým známym povedala, že som v nemocnici s anorexiou. Šikovná dievča. Nikto sa tak nečudoval, že som zmizla zo zemského povrchu. Dokonca mnohí jej odpísali, že konečne vraj sa na mňa nedalo pozerať. Kamaráti z biznisu. Písal mi aj Adrian z Jane. Adrian sa snažil byť vtipný. Vraj, hovoril som ti, never ľuďom, hlavne nie na cestách. Ty si taká dobrá víla, ale svet je skazený. Vedel, o čom hovorí. Bol námorníkom. A keď rozprával svoje príhody, často sme s jeho ženou krútili hlavami. V liste stálo, že sa na mňa pýtajú aj deti, že ich určite musím prísť pozrieť a sú presvedčení, že to bude čoskoro. Sesternica Danka sa ozvala tiež. Anička, ktorá plánovala na leto svadbu, všetci, čo vedeli, kde som zašitá, sa snažili udržiavať so mnou kontakt. Len John sa neozval. Čakala som jeho list dennodenne, ale bolo to ako čakanie na zázrak. Každý deň som chodila po práci do celý s malou nádejou, že možno ma čaká pošta od neho. Po pár mesiacoch som to vzdala. Skôr mi napíše 50 cent, než on. Bolelo to ako svinia. O to viac, že mi začalo dochádzať, že ľudia, ktorí naznačujú jeho vinu, by mohli mať pravdu. Celé moje vnútro kričalo, že to nemôže byť pravda. Spoznala by som, keby bol so mnou z podlého úmyslu. A potom sa prihlásil pochybovačný hlások. Prečo sa teda neozýva? Prečo sa nezaujíma? Prečo mu je jedno, kde som a za čo som? Keď máte zlomené srdce v Londýne, idete sa opiť do Movidy alebo Madoxu. Nie je problém vybrať si nejakého chutného chlapa, ktorý vás vylieči. Už len tým, že vám skladá komplimenty. Potom idete nakupovať, veľa pracujete, jete kopu zmrzliny a čokolády a všetky tie babské veci. Dostanete sa z toho, pretože kamarátky počúvajú vaše nariekanie a potvrdia vám, aký to bol hlupák, sviniar a neviem čo všetko. Ale v base? V base zízate do steny. Keď vás to prestane baviť, zízate do druhej.